numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la capitolul 3 din facere, după căderea omului, la dialogul dintre Dumnezeu și om, dintre Dumnezeu și bărbat, femeie și șarpe, dar cu șarpele a fost în urmă, cu șarpele n-a mai zis nimic. În față de Dumnezeu, diavolul tace, tace. De aceea sunt aceste temerea lui diavolului, încremenirea lui în față de Dumnezeu. Deci nu e un cuvânt întâmplător că părinții spun că diavolul crede și se cutremură. Adică diavolul crede că știe că există Dumnezeu, dar se și cutremură înainte de Dumnezeu. Chiar dacă este stăpostivă și urăște și face tot ce poate, dar o face nascuns, o face nu pe față, nu direct, nu îmbrăcând hainele binelui, falsând, făcând lucruri care par bune. De aceea se zice că ea, într-un spui adică afeta cu intenții bune, el se preface că sunt intenții bune. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune iară, vicleșugul diavolului nu ne este străin, că știm că el se face înger de lumină. Că ia chipul îngerilor și nu o face firesc pe față deschis, ci o face nascuns. Iar în față de Dumnezeu, când e față pe față cu el, numai la porunca Dumnezeu vorbește. Altfel nu vorbește, nu poate vorbi. Așa cum i-a zis, cum Mântuitorul îi zice, spune numele tău și începe să vorbească și spune numele lui și celălalt. Sau vorbește și ceea ce vorbește, dacă nu îi spune Dumnezeu să vorbească, dar oricum cu voia Dumnezeu vorbește. Și cu tremurul diavolului în fața lui Dumnezeu mai mare ca oricând. De aceea toți demonizații din Scripturi veți vedea că nu este moment mai tulbure al celui demonizat decât atunci când i-a dus în fața Mântuitorului. Atunci face cel mai urât. Atunci se zbate mai rău ca oricând. Pentru că fata lui Dumnezeu, că diavolul arde prezența via lui Dumnezeu, realitatea. El de fapt nu vrea să vadă cum e Dumnezeu. E un om ca și un om care ține ochii închiși și nu vrea să vadă că tu îi vrei binele, că tu nu ești bun niciodată niciun rău și din potrivă. Chiar și acum ai vrea să-i faci bine dacă el s-ar întoarce sau dacă el s-ar opri din față. El ține ochii închiși și zice, las că știu eu că mă vrei să mă ucizi, las că știu eu că... O asemenea stare de isterie a diavolului față de Dumnezeu, care nu vrea să-l vadă, nu vrea să-l cunoască, nu vrea să se schimbe, știți? Ca un om care își pune o degetă în urechi și zice, tu tot îi spui, ce frumos e, nu știu unde, lasă-mă în pace, nu-mi place, nu mă interesează, nu mă interesează, nu mai ascult. Nu pentru că n-ar fi adevărat, nu mă interesează, nu vreau să fac asta. Și de aceea diavolul tace, cel puțin tace dacă nu se cutremură și se isterizează și se tulbură și pe omul. De aceea, de exemplu, în Africii sau cei pe care Mântuitorii a vizitat, cad la pământ după zbucium acela ca morți. Adică nu mai... De mulți au zis, gata, a murit, a ieșit Duhul din el. Și nu murea, de fapt, nu a murit, dar zbuciumul din care trece diavolul atunci în față lui Dumnezeu e mai mare ca oricând. Și de-aia ziceam, vorbește, dialoguează Dumnezeu cu Adam, dialoguează cu Eva, dar cu diavolul nu dialoguează, din două motive. Dumnezeu nici nu vorbește cu diavolul, n-are ce să-i mai spună, că știe pe diavolul că le-a făcut cu bună știință, adică nu-l întreabă de ce ai făcut una ca aceasta, nici n-așteaptă răspunsul. Îi zice, de ce ai făcut una ca aceasta? Dar după aceea continuă. Reclamant este și toate celelalte, fără să aștepte să răspundă, pentru că nici n-avea ce să răspundă. Dacă omul avea o mică îndreptățire, că n-a înțeles bine, că n-a știut, că a fost amăgit, că i-a spus ea, că i-a spus el, că tot felul de povești, avea niște îndreptățiri, ceva, diavolul nu are nicio îndreptățire. Dumnezeu nu are ce vorbi cu el, dar tăcerea diavolului nu este numai pentru că Dumnezeu nu i-a dat timp, nici n-a și vorbit. A încremenit pur și simplu în față de Dumnezeu, nu zică nimic, nu are ce să zică. Deci acestea, cam acolo am ajuns în trecută, dacă vă ajuns aminte. Și repet încă o dată versetele 12, 13, 14. Zis Adam, adică 11, și a zis Domnul Dumnezeu, cine ți-a spus că ești gol? Sau 9, 10, hai să zicem, de la 9. Și a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam și a zis, Adam, unde ești? 10. Răspuns acesta, am auzit glasul tău, rai, și m-am temut că sunt gol și m-am ascuns. 11, și a zis Dumnezeu, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? 12, zis Adam, femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom și am mâncat. 13, și a zis Domnul Dumnezeu către femeie, pentru ce ai făcut aceasta? Iar femeia a zis, șarpele m-a mâncat și eu am mâncat. 14, zis Domnul Dumnezeu către șarpe, pentru ce ai făcut aceasta? Și nu așteaptă, nici măcar punct nu este, nu așteaptă răspunsul la diavol, ce blestemat să fii între toate animalele și între toate fiarele câmpului, pe cuvântul cel tău să răsărești de lună să mănânci în toate zilele vieții tale. Despre acestea am vorbit, dacă țineți minte, în multe dăți trecute. 15. Dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, la aducerea după ce tu ajungi via acesta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțăpa tălcâiul. Această ruptură, parcă test, parcă ar vorbi cu o persoană, despre o persoană la feminin, fiind o dată vorbește despre persoană la masculin. Se întâmplă de multe ori, dar se întâmplă și că vorbește, vorbește despre Dumnezeu la singular și ajunge și la plural. Sunt multe lucruri de tipul ăsta, deci, pe care dacă nu le înțelegem în Duhul creștin, nu avem ce să înțelegem. Așa cum și-a zis Domnul Dumnezeu să facem om, după Chipul și până așa, că a zis Domnul Dumnezeu să facem. Pentru că ei erau trei, dar dacă nu crezi că erau trei persoane și de aici ce să facem, atunci nu înțelegi cum a zis Domnul Dumnezeu singular, să facem la plural. Și tot așa, sunt multe locuri în care apare așa, dar aici apare și ruptura aceasta în text, pe care vă mai citesc o dată, versetul 15 din capitolul 3, dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei, între sămânța șarpelui și sămânța ei, acesta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei țăpa tălcâiul. Deci o trecere, așa, acesta, care acesta? Că vorbea de sămânța femeii, vorbea de femeie, și atunci de unde masculin? Pentru noi este clar că din sămânța femeii mai târziu, spune clar că din sămânța femeii, nu ce din sămânța femeii și a bărbatului. Și a femeii, adică din fecioară s-a născut, fără parte bărbătească, adică Dumnezeu este cel ce s-a născut din fecioară, mai târziu acesta ce va fi din sămânța femeii, îți va zdrobi capul, iar tu îi vei să facă cuib. Despre Dumnezeu, Mântuitorul nostru, era vorba. De fapt, din primul cuvânt, că nu. În afară de ce ai făcut aceasta, pentru ce ai făcut aceasta, a întrebat pe Adam și pe Eva și i-au dat niște călini să-i judecate lucrurile așa, să zici că gata, a hotărât. Și înainte de a trecut la șarpe, și nu, primul lucru pe care l-a spus Dumnezeu, primul lucru pe care l-a hotărât Dumnezeu în dialogul acesta a fost mântuirea omului. Deci ne-a mai stat să Dumnezeu nu prima dată cum facem noi, intrăm în casă, vedem dezastru și zice, nenorociților, stai, dă, Doamne, fă, pe acolo, așa și pe aia mai dai și verdicte grele, gata, la bunici, gata, nu știu ce, nu facem nimic, nu mai mergem nici nu știu unde, gata, nu mai cumpăr nici îngătate, nu mai facem nici aia, nici aia, nici aia. Adică Dumnezeu zice, vine acolo și întreabă, de ce ai făcut aceasta? Și îi dau vina, unul, da, și tu, și tu. Și ajunge la diavol și zice, de ce ai făcut aceasta? Și se blestemat, și îi spune celelalte și continuă, și zice, dușmănie voi pune între sămânța ta și sămânța femeii, între seminția ta și seminția ei, adică din urmașii tăi și urmașii ei, și ea, acesta îți va zdrobi capul, adică acesta și se va naște din sămânța femeii, iar tu îi vei înțăpa tălcâiul. Și deja dă, asta este numită proto-evanghelie, adică vestirea vestea așa bună de atunci. De fapt, mi s-a spus că ne vom mântui. Asta este, de fapt, taina din versetul ăsta 15. Să țineți minte, 3.15. Capitolul 3 din Facere, versetul 15, este vestea așa bună, începutul evangheliei, vestea cea bună, ce s-a dat de săvârșit după aceea prin Hristos. Că Dumnezeu ne spune, de acum, deja a hotărât că omul i-a găsit alte cale de mântuire. Omul a ales o greșeală, a rămas în ea, a văzut starea în care era omul, că nu ieșa din starea aceea. El nu ieșa, el nu sunt de bine, eu nu știu ce. Și nu se întorcea spre pocăință, nu se întorcea spre durere cu Dumnezeu, la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a hotărât alte cale de mântuire. N-a hotărât blesteme, n-a hotărât, ci a hotărât alte cale și deja a spus despre urmașul ei și urmașii lui, ai diavolului, și pe dușmanie vor fi în acestea. Aici textul este foarte adânc și cu urmări pentru toată istoria. Pentru toată istoria. Părinții spun, uitați-vă, ziceau ei, că femeia parcă este mai morală. Și în general este, știți, nu? Mamele voastre. Cine sunt bețivii din casele voastre? Cine sunt cei care nu prea merg la biserică? Cine sunt cei care nu prea se roagă seara? Cine sunt? Nu? În general bărbatul mai... Păi, am văzut, mi-a plăcut, că nu am putut. Adică o mult mai ușoară plecare spre păcat a bărbatului, pe când la femeie, o mult mai puternică conștiința și morala este mult mai strident în sufletul ei și nu o lasă. Uneori devine prea stridentă, prea cicălitoare, prea atentă cu toate tipițele. Poate prea obligă pe toți, se ține așa, așa, toți au un genunchi, toți se roagă, toți sunt pe unele să rugăm, să fie o familie creștină. Poate prea insistă și obosește pe toți ceilalți și îi... Dar astea sunt extremele. Dar în femeie este oricum pornirea spre tine mult mai puternică și mult mai mare și dușmania împotriva răului, a minciunii, a tot ce înseamnă diavolul. A minciunii, totdeauna femeia va urâi mult mai mult minciuna. Este mult mai greu unei femei să mintă. Dacă ajunge să mintă, decăderea este mult mai mare. Numai puțin. Și ruptura asta, deci râvna ei împotriva diavolului, deci care Dumnezeu i-a dat râvnă împotriva diavolului față de care până atunci s-a lăsat cu ușurință să cadă. Dar l-a crezut cu atâta ușurință. I-a dat așa voință și râvnă să lupte împotriva lui. I-a dat o pauză mai înaltă sufletului. Nu știu cum să vă spun. Că și nouă, deci toți avem conștiință, nu? Toți avem. Toți avem o pauză împotriva răului. Conștiința care ne spune, nu fă aia, nu fă aia. Dar parcă la femeia este mai înaltă, mai ridicată puțin, mai sus. Cine a ținut țara aceasta și în perioada comunistă de mai credem în riscul? Bunicile noastre, mamele, rar câte un tată, așa, câte un bunic, mai deosebit, înțelegeți? Dar bunicile, nu? Nu, știți, nu? Cine nu a în statul nostru? Dacă ziceți că bunicul ăsta este rar sau tăticul, nu prea cred. Dar oricum, mamele, nu? Mamele, ele au ținut. Și asta datorită acestei râvne pe care Dumnezeu le-a dat-o în inimă și care e o primă binecuvântare, de fapt, dată femeii. Dar noi vedem așa, blesteme și nu știu ce. Nu e niciun blestem, e o binecuvântare. Tot ce-a dat Dumnezeu e o binecuvântare. Și atunci părinții ziceau dușmanie, s-a pus cu adevărat. S-a pus dușmanie între femeie și diavol, într-o anumită măsură. Și așa cum femeile, să știți că așa a fost. În primul și în primul rând, femeile au intrat în creștinism la început. Din Europa, prima a fost Lidia, mi se pare, o femeie din Filipii. A fost o femeie. Prima creștină în Europa a fost o femeie. Și de acolo a început toată. Și în general, în sinagogi, se știe, și pe sinagogii în care mergea Pavel, da? Primele care credeau și care se întorceau și sufletul lor le spunea că ăsta e adevărul, erau femeile. Ele credeau în primul rând și am putea vorbi aici de la Sfântul Ieronim și la toți mari sfinți care și fiecare și despre rolul femeii și cum de ușor au crezut ele mai degrabă și după aceea încetul și bărbatul cu mult mai multe greutate. De aceea nu o să prea auziți de băieți care au crezut în Hristos și mamele lor i-au terorizat. O să auziți de fiice care au crezut în Hristos și tatăl lor le-a terorizat. Pe Sfânta Irina, pe Sfânta, eu știu, Sfânta Filoctea, pe Sfânta atâtea și atâtea. Ce să mai zicem, mucenicite? Sunt alte clase, multe. Eu cred că s-ar putea umple cărți cu câte sunt. Pentru că ăsta așa a fost. Dar asta nu este așa că femeia e superioară prin firea ei, că așa a vrut ea să fie. Și că așa a făcut Dumnezeu spre ea. Ci că așa i-a dat Dumnezeu o râvnă mai mare. Și i-a dat pentru că ea a fost cea care a căzut atunci, care s-a lăsat prima ucisă, prima lovită, prima zdrobită, cum se zice. Și parcă dacă atunci ea a fost prima care a văzut răul și l-a detectat și l-a crezut și l-a spus și celălalt, acum parcă îi se dea ei toiagul ăsta sau bastonul ăsta general, ca ea să vadă prima binele, ea să-l recunoască și să-l spună și ceva. De aceea și femeile din noaptea din grădina, din noaptea când au mers să găsească Mământul Gol, au fost primele binevățitoare în ieri. Primele, înainte tuturor, care au spus acestea și totdeauna se va juca parcă rolul ăsta. Femeia va crede, va vrea, va insista, bine, uneori poate va exagera, se va romanța, se va afectiza, se va... Așa? Dar bărbatul aici nu. Exact. Poate. Nu se aude nimic, nu se vede nimic, nu văd nimic, n-au nimic, nu simt nimic. Și încetul cu încetul se va întoarce și el. Cum și apostolii n-au crezut. I-a certat Mântuitorul când i s-a arătat pentru necredința lor. Și așa vor fi certați și cei care nu vor crede pentru credința femeilor din casa lor și a mamelor și a fraților și a fiicelor, care mai degrabă vor crede. Acum lucrurile s-au mai rupt, nu mai sunt așa de clare. În sensul că acum este așa o uniformizare de bărbați și femei, nu mai prea recunoști. Dar aici e mult de spus. Într-un fel sau într-un altul ne apropiem în sfârșit al veacurilor, pentru că se întrepățun parcă, nici nu mai este bărbatul bărbat și femeia. Dar lucrurile au fost foarte clare până acum. Foarte clare, foarte vii. Acum ne întoarcem. Și zicem, dușmanie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta va zdrobi sau acesta, după Septuaginta, aceasta e după textul masoretic evreiesc, după Septuaginta, Biblia tradusă, Vechiul Testament tradus de evrei din Alexandria, acum 400 de ani înainte de Hristos, ei zic că acesta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei săpa pe câiu. Și părinții zic, cum adică? Cum adică acesta? De unde? Ce înseamnă călcâi? Ce înseamnă capul? Adică, că de-aia zice că e o proprie evanghelie, că nu numai că va veni un acesta. Și ce dacă va veni? Dar nu! Acesta îți va zdrobi ție capul, adică nu numai că va veni și, nu știu, ne va liniști, ne va bucura, ci va veni toată puterea răului, toată puterea diavolului cu care ne-a surpat de atunci, știți? Deci se vestea de atunci, vestea cea mare a venirii unui. Nu se spunea de atunci exact, nici n-ar fi putut înțelege omul atunci, dar nu se lui Dumnezeu și de om de săvârșit și Dumnezeu de săvârșit care va veni și va zdrobi capul șarpelui, adică diavolului, nu că Hristos n-ar putea să zdrobească capul de șerp, n-am auzit, un plan de șarpe. Deci nu asta era problema și nu, nici vorba de șarpele ăsta văzut, ci vorba de șarpele nevăzut, care l-a locuit pe șarpele văzut și care a vorbit din el, șarpele din vechime, care s-au dezlegat din adâncuri. Acela Dumnezeu i-a zdrobit toată puterea, că știți, acum iarăși ne întoarcem la cei care au locuit la stare. Nu știu dacă știți, de șarpe dacă îl lovești, dacă îl tai bucăți, dacă nu îi zdrobești capul, el trăiește mai mare. El încă continuă să, până nu îi zdrobești capul, nu ești sigur că a murit. Nu ești sigur că a murit. Șarpele dacă îi zdrobești capul, moare. Asta era singura soluție de a putea omorî șarpele. Și de aceea se spune că acesta i-a zdrobit capul, adică va ucide de săvârșit. Adică toată puterea diavolului s-a surpat. Toată amăgirea lui, toată minciuna lui, ce putem înțelege? Că, într-adevăr, toată puterea lui s-a surpat, cine se leagă de acest Dumnezeu care a venit să-i zdrobească capul în fața lui, puterea zdrobitorului nu mai are putere în fața acestor oameni. Șoapta diavolului nu mai este șoaptă de ascultat și vrednică de urmat, pentru că ai auzit o altă șoaptă sau un alt cuvânt al Mântuitorului. Și în al doilea rând aș zice, înseamnă că toată vrajă și toată minciuna de care a șopsit la urechea noastră tace și capul acestui șarpe se zdrobește și nu mai auzim acea șoaptă. Sau dacă auzim oricum o putem înfrânge cu ușurință, o putem dirui cu ușurință. Adică vechile șoapte că Dumnezeu nu te vrea, că Dumnezeu e cum e, că Dumnezeu e stăpân astru și neîndurător, că Dumnezeu e invios, Dumnezeu, tot ce spune diavolul femeii și bărbatului în rai, și oamenii au crezut. Că chiar așa, Dumnezeu vrea să-i vadă acolo ca niște cobai, că el nu vrea să-i facă Dumnezeu precum el, toate celelalte pe care diavolul le-a șoptit la ureche și care se șoptesc neîncetate în mintea noastră și inima noastră sub alte forme, sub alte, altă, cum zicem mai altă mărie, cu altă pălărie, dar tot aceeași, de fapt, aceeași șoaptă, aceeași vorbă. Aceste șoapte, aceste otravă, aceste șoptești la urechile noastre vor fi zdrobite. Cine crede în Hristos și urmează cuvântul, nu mai crede în prostii acelea. Nu mai crede, nu mai poate crede. Nu mai poate cădea în deznădejde, pentru că aceea șoaptă te duce ori la mândrie, oricum te duce la mândrie fără măsură, la ideea că te poți lupta cu Dumnezeu și cu cerurile și cu toate și să fii un super zeu sau un Dumnezeu, dar oricum tot te coboară la iad și la deznădejde, pentru că vezi, Doamne, dacă nu poți, ajungi la limite, ajungi la neputințe, diavolul nu știe ce să-și urba și până la urmă tot și îi lovește, tot și îi biciuiește și tot la deznădejde ajungi. Ori din prima ajungi la deznădejde prin otrava aceea diavolului, ori te urci în mândrie, dar tot în deznădejde vei cădea. Și tot spre iad cobori, pentru că iadul până la urmă deznădejde îngrozitoare. E o tristețe fără de sfârșit, e o nici urmă de rază de speranță. Asta este iadul. Dar o deznădejde și o lipsă de rază de speranță, nu pentru că Dumnezeu a luat orice rază de speranță de acolo, ci pentru că omul și-a luat prin felul de a gândi și prin oțala pe care a ascultat-o de la diavol. Așa cum unii oameni ajung în anumite situații, că nu mai văd nicio rază de speranță, pentru că s-au pus niște gânduri între niște oameni, între niște idei și atâta văd și dacă nu mai este acolo, în cadrul acelor idei și gânduri și oameni, o rază de speranță, cum gândea el în mărirea lui și în mărirea lui, se sinucide. Pentru asemenea cerc de chisor, de gând închide diavolul și ajungem să deznădăjdim și deznădăjdea absolută iadul. Iar Dumnezeu a surpat aceasta. Prin el este nădejde. Prin el este nădejde. Tot tot cel ce va chema numele lui Dumnezeu se va mântui, în sensul că tot cel ce își va aduce aminte de Hristos și va ști ce a făcut Hristos, nu poate să n-ai nădejde. Nu se poate. Nu se poate să n-ai nădejde. Dacă ai nădejde, toate sunt scrise. Și credința, și dragostea, și toate celelalte. Dacă n-ai nădejde, toate care. Și atunci, mi se spune că Mântuitorul va zbori ca actul de săvârșit, deci va birui, iar acesta îi va sepa călcâiul. Adică călcâiul, ziceau părinții, este cea parte așa mai puțin băgată în seamă din corp de obicei. Și cam așa este. Calci pe el, jos, cei ce erau odată în vechime nici nu aveau rar și l-au, știți că ce învechimea, cu 50 de ani, numai că mergeai la oraș, îți dai ceva în cea. Restul sunt texele, că se zice, sau cum se zice, din lunca de cosită de grâu, așa cum era și tot călcai pe ele și era pielea ca era oamenii și așa erau și atunci pe vremea Mântuitorului, nu aveau călcâne noastre fine și oameni care mergeau desculși de obicei, desculși și numai când mergeau și la oraș, mai luau ceva, picioare, niște sandale, sunt niște opinși la noi. Și de obicei călcâiul era cel mai gros, cea mai groasă parte de piele din corp omenesc și cea mai protejată cumva. Păi jos, cu ea peste tot, cum ducă peste tot, nici mâine nu se pui pe unul să-i călcâiul, nimic nu pui. Și ziceau părinții călcâiul pentru că toată strădania diavolului de a-i face rău Mântuitorului a fost, ce rău i-a făcut Mântuitorului, că din răul pe care a avut el să-l facă a ieșit cea mai mare biruință, adică a ieșit cea mai mare lumină descoperirii iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Din ce a vrut el să facă și mai mare rău, de fapt nu i-a făcut niciun rău, până la urmă că și-a dovedit prin aceasta Mântuitorul mai mult ca oricând dragostea lui pentru om și puterea lui dumnezeiască. Și atunci, în sensul ăsta, părinții mergeau mai departe și ziceau, în lupta creștinului cu diavolul, să nu se teamă, pentru că diavolul nu are puterea asupra ta. Ziceau ei, așa cum călcâiul a acoperit de multe staturi de piele, e așa ziceau, cu multe staturi de piele, adică noi știm că e o piele îngroșată, așa și care. Dacă ar vrea cineva să vă înțepe cu un ac, unde zice să te înțepe? În călcâi, cred că acolo ar fi mai puțin grădos, că e pila groasă, bine, acum împind așa de fină, încât toată ziua ne spălă și așa, nu mai e așa. Dar atunci, sigur, în vechime era și ziceau ei, diavolul, oricât de puternic va lupta împotriva ta, nu poate decât să se înțepe călcâiul, adică să te tonecăjească, să se tot, cum te-am durea. Cum te-ai să vedem în calci? Într-un pantof cu un cui încălcâit. Și tot. Da? Te înțeapă, dar omul poate să-i zrodească capul și omul din Hristos, fără de Hristos. Deci poate să-l viruiască. Chiar dacă lumea aceasta vremea în nicio, dar tot înțepa așa. Dar nu tare, că Dumnezeu a pus multe straturi de piele, ziceau părinții. Multe straturi, care ne protejează, nu ne lasă cu totul. El zice, ziceau părinții, a pus multe opreliști împotriva acului demonilor. Știți? De aici, de la acul ăsta, zice, dacă vă aduceți aminte noaptea învierii, când zice Ioan Grădearul, unde este moarte, boldu? Unde este iadul de suferință, biruința? Boldu ăsta, adică moarte. Moarte în altă limână a iadului, a diavolului. Adică ce mai faci cu boldul ăla tău, care tot ziceai? Aaa, te înțeleg, fii strop, stai aici cu mine, că și că tot ne tot înfricoșau cu moartea, cu nu știu ce, cu suferințele, cu... Dar deja prin virințele lui Hristos acestea nu mai au așa valoare. Nu mai au nicio putere. De fapt, ele sunt tot timpul o înțepătură cu care ne mai înțeasă, dar virința lui Dumnezeu. Și cine a văzut măcar puțin virința lui Dumnezeu știe că nu mai este virința lui diavolului. Chiar de tot înțeapă, de tot stresează cu niște gânduri, de tot turbă, cu niște mici suferințe, dar în mâna Dumnezeu este virința. Și de câte ori nu v-ați adus aminte că venind la Dumnezeu, la biserică, la spovedanie, la părtășanie, s-a biruit toată puterea demonilor, adică tot ce vă împânzea mintea și vă biruia conștiința și vă turbura și nu mai putea ieși nici cum, stăteați în visor de gând și neputință de a ieși de acolo. Și ați ieșit într-o clipă. S-a zdrobit ca pușatele așa într-o clipă, zice, de aici nu mai poți ieși, de aici nu mai poți ieși. Era cu neputință. Gândul ăsta nu ne mai pot depăși. Felul ăsta de a fi, eu nu pot să schimb. Și prin Sfintele Taine și prin rugăciune și prin puterea și-a lăsat Dumnezeu în biserica Lui, a zbiruit într-o clipă. Și a zis, ce chestie, dar noi știți ce ușor uităm. Nici nu vă dați seama din câte biruințe am avut noi prin Dumnezeu, ăsta diavolului. Mai nu ne aducem aminte câte închisori am stat și n-am ieșit. Nu știu ce s-ar fi întâmplat cu noi. Nu știu prin ce am fi trecut și cât s-ar fi întâmplat, dar n-am fi ieșit. Și ne-a scos Dumnezeu cu mânătare și cu viață înaltă, dar după două zile și lui tău că am trecut prin experiență. A fost. Dar tu atunci în experiența aici ai cea mai întunecată noapte, vieța mea, cea mai grea, cea mai nu știu cum, dacă mă scapă Dumnezeu acum, se scapă, se face lumină ca cerul senin, și tu aici a doua zi, a fost cum a fost noapte? A fost noapte, adică, dar e o obișnuință cu dragostea și cu mila lui Dumnezeu și cu puterea pe care Dumnezeu a dat-o în mâna noastră. Această obișnuință nu trebuie să fie, adică trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste biruințe. Când nu mulțumim și suntem mai nepăsători și credem că ni se cuvin aceste biruințe și ni se cuvin și poate că chiar sunt de la noi, noi biruim, că noi avem o gândire pozitivă și biruim și nu știu ce, cu atât Dumnezeu ne va lăsa mai mult și mai mult în felul nostru, în boldul morții, și în boldul iadului, și în boldul diavolului, și acela să ne lasă Dumnezeu, e înspre un sător. Da. Dacă aveți întrebări. Și-a luat Dumnezeu. La următoarea este, iar femeie, i-a zis, dar la rădăcina femeie nu mai sfârșim. Să spăim, nu sunt multe de secție. Și n-aș vrea să trec aici să spăim multe. Și dau, cum vă citesc, iar femeie a zis, voi mulți mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale, în dureri vei naște copiii, atrasă e fie către bărbatul tău și el te va stăpâni. Auziți? Și de să zic așa, ce liberă trebuie să-i fost femeia, exact amândoi, ce independenți, ce puteri trebuie să-i fost. Nu era nicio atracție de asta stăpânitoare, pătimașă, care cumva te supune celuilalt, care cumva te... Nu era asemenea lucru de diferență, erau persoane vii, puternice, egale în parte. Și zice, atrasă de bărbatul tău și nu e vorba de stăpânire. Poate că se prevedea peste istorie, așa cum este și o previziune de felul ăsta al Dumnezeu peste istorie, că cum zice Maica Siloana, că brațul și barbarismul bărbatului a ținut femeia sub... și se prevedea cumva și felul ăsta, dar nu acum, nu despre asta e vorba. Și că toată frumusețea asta și puterea ce i-a dat Dumnezeu atunci femeii și care nu avea stăpânire decât de la Dumnezeu. Și care nu se supunea decât lui Dumnezeu. Și dacă se supunea, se supunea din iubire unul altuia, se supuneau, pentru că acolo asta e calea. În rai asta era calea. Iar cel ce vrea să fie mai mare tuturor, este tuturor slugă. Nu era o stăpânire de felul ăsta care nu ține de liberă alegere și de voia ta. Și era libertate de sfârșită primința asta, cum trebuie să-ți fost femeia și cum a ajuns. Așa sunt greutățile sub care ar părea că zicem că o pune Dumnezeu, dar de fapt sunt mari binecuvântări. Despre acestea o să vorbim data viitoare și data viitoare și data viitoare, pentru că sunt mult de spus. Aici ce ne puteți da? Ce ne puteți spune despre mănăstirea Dumbrava? Se spune despre acel preot că este clarvăzător. Așa este. În general să fugiți de locurile unde sunt clarvăzători. Dar nu. Părintele e un părinte foarte bun. Dar chestia asta, să fugiți de cei care te-au zis, e clarvăzător. De aia să fugiți. Deci că e clarvăzător, e nu știu ce. Chestia asta cu care vederea e o chestie rară, pe care Dumnezeu dă în carte, excepțională. Și o dă numai când trebuie și unor oameni și, de exemplu, să zicem, sunt 100 de oameni și un preot are dar de la Dumnezeu, dar unii îi spune și altuia. Asta tot, restul ține tainic. Asta e foarte, foarte puțin probabil să vorbim de clar de berește. Un părinte deosebit, un om cu minte care se ocupă de copii și face treabă multă, dar asta nu se spune. Că face acolo, are copii și se slăbește că e copii noi lui. Copiii aduși acolo, v-am într-o casă de copii și se ocupă de ei și face alte treburi, multe, multe, astea poate sunt mult mai mari. Iar dacă i-a dat Dumnezeu câteodată de a avut și putere de a spune că așa a fost și așa a fost, asta să știți că, mai ales în cadrul, în taina spovedaniei, se întâmplă să fie dată oricărui om care vine cu credință la duhovnicul său, știe ce să fac așa, cum să fac, ca Dumnezeu, prin gura duhovnicului, să-i spună lucruri mari până și lucruri care vor fi și cum se vor întâmpla și ce și... Nu, poate să le habar, nu vreau să aduc simplu, dar pentru credința ta îi se dă lui. Îi se dă lui. Pentru că așteptarea, pentru dragostea ta, pentru credința ta în Dumnezeu, pentru rugăciunea ta pe Dumnezeu. Îi se dă. Vorbește prin acel tău. Așa cum eu. Deci asta s-ar putea să vii fost și la el. Cum să nu? și să fi fost de multe ori. Dar nu asta e atât de important, pentru că asta până la urmă oare orice preot la care vine cineva cu credință, credință. Dacă n-ai credință, și Mântuitorul Iisus Nazaret n-a spus nimic. Și n-a vorbit cu aceia și n-a făcut minuni pentru că nu credeau. Nu credeau. Deci și Mântuitorul n-a fost profet în țară, că nu face nimeni profeții peste voia omului. Că se fac profeții de astea peste voia omului, acestea nu sunt de la Dumnezeu. Adică când au zis că nu mai e din nou și zice, mă, tu ala de acolo, nu știu ce, dar bine, se întâmplă uneori la Sfinți. Să se întâmple asta, așa, dar în general omul ăla vine pentru asta acolo, vine să roagă, Doamne, să-mi dai de veste, și atunci îi spune direct. Dar așa, vine la tine acasă, te bagă peste tine, vreau să-ți spun o chestie, vei păti aia, vei trăi aia, lucruri de felul ăsta și cu asta se ocupă, sau asta face tot timpul, ăștia sunt periculoși. Dar nu sunt. Este o întâmplare extraordinară pe care despre care se povestește, da? Nu știu dacă avem timp acum. Oricum, una dintre întâmplări, multe întâmplări sunt cu Sfântul Serafin de Săros, care spunea că pur și simplu, prin credința celor care veneau și rugăciunea lui, și rugăciunea lor, care veneau cu nădejde să află ce trebuie să facă cum, primul gând care venea în minte când vedea om același prin rugăciune, în timpul rugăciunii, îi venea gândul, spunea și eu, și se întâmpla să fie, să se întâmple acelui. Deci nu o să te ia să gândească, nu ești chiar dinainte, le spune atunci. Este o întâmplare de la Kiev, de la Marea Laura Kievului, unde se spune că Mare Părinte Văzător cu Duhul, cu adevărat Văzător cu Duhul, care chiar avea acest dar, adică putere dată de Dumnezeu, și acest părinte avea un ucenic, un om extraordinar, un om ca un îngeraș, blonduț, extraordinar, care făcea treabă, sostenea, venit acolo în mănăstire și tot îl cinsteau și îl iubeau pe acel tânăr. Și a murit tânărul și l-au pus în mănăstire pentru slujbă, în biserică, și a început să miroase acel tânăr atât de puternic, niciodată niciun om nu mirosea așa. Că era ceva ce umplea toată mănăstirea și nu putea nici mai doarmă. Așa de urât mirosea trupul lui și au început să tulbure părinții. Dar tot n-au luat în seamă. Adică nu scarnă, zic, aoleo, ce se întâmplă? Da, dar e clar, e păcător. Nu. Au tulburat puțin, au zis, continuăm, l-au îngropat, dar după ce l-au îngropat, mirosea și de acolo, din mormânt, așa de puternic încât erau pe dumneavoastră goală, dar acum din nou se fără de treburile lor. Până când mai multor părinți mari din mănăstirii s-au descoperit, s-au arătat Sfinții Antonie și Teodosie, mari Sfinții Începătării Grecească, care a zis, de ce l-a spus pe acesta aici? Acesta nu-i vrednic să stea cu Sfinții aici, în feșturi de lavre. Scoateți-l de aici. Și s-a minunat tare duhovnicul cel care era văzător cu Duhul, dar cum se poate la spovedit? Era ucenicul meu, dar îl cunoșteam. Și s-a descoperit acelui părinte că Dumnezeu i-a ascuns acelea, n-a știut nimic, ce pramat era copilul, câtă mândrie era în el, ce făcea el ascuns, nu i s-a descoperit, pentru că acel tânăr se ruga lui Dumnezeu să-i se acopere faptele lui și probabil că îl terorizează pe Dumnezeu cum îl terorizăm și noi. Doamne, dacă te află, dacă nu știu ce, mă sinucid, nu știu ce fac, nu știu ce. Probabil că făcea lucrurile de felul ăsta, dar oricum. Probabil că ar făcut lucruri mult mai grele dacă se afla ce era și cum era el, sau se dezvătea și mai mult și mai urât. Așa măcar la suprafață a păstrat o păruță evlavie și o păruță cinstire. Dar în taină făcea lucruri mari. Și probabil că Dumnezeu cu taină, cu multă întrețime, a ascuns faptele lui, pentru că dacă s-a și aflat, am zis, ar făcut lucruri mai grele. Și așa, nu se spune că nu s-a mântuit neapărat, dar era păcător și în mănăstirea s-a rugat pe Dumnezeu, l-a rugat altcineva, și se roagă și s-a rugat probabil sute de ani după aceea, încât poate că sfârța acelui om s-a mântuit până la urmă, nu știu. Dar, iată un mare văzător cu Duhul, care nu era om să nu știe toate, și așa îi se prealice puțin, dar iată că erau mulți oameni, chiar cel de lângă el, care Dumnezeu nu-i descoperea. Înțelegeți? Dumnezeu descopere unui om mare, trăitor, dacă îi descopere, numai care vrea el. A, îi descopere despre unul, iar despre altul nu. Despre unul îi folosește să știe, sau nu îi folosește să știe. Unii îi folosește să îi se spună clar și pe față, altele nu îi folosește să îi se spună. Și nu îi descoperă. Am cunoscut oameni care nu ieșeau părinții la sine și n-a spunea cu nimic părinților. Și îmi spuneau, mi-era așa teamă, dacă îmi spune ceva, Cred că mor aici și nu vreau să se spună. Și nu îi se spune. Cine-i Dumnezeu? Înțelegeți? Dumnezeu a oprit așa putere de a trage viziunea Sfântului pentru că nu era folositor acelui om. Poate că Sfântul știa, nu știu dacă știa, nu știu. Dar în același timp n-a spus nimic. Altă dată, cu siguranță Sfântul nu știa. Nu spune nimic, că Dumnezeu închide sufletele oamenilor, numai cărora folosește, le spune. Numai cărora folosește. Iar această, iar unde au zis că se va înrulante sunt prorocirile, aproape la 2-3 prorociri, acolo nu știu dacă se frize la locul acela și până nu se dovedește în timp că e voia și tare Dumnezeu, deși m-aș îndoi, să nu prea este acolo. Nu. Să feriți de locurile acestea. Nu zic de părinte, dar la părinte n-am auzit, la părinte nu. O zis o 2-3, deci eu cunosc două, cred că cunosc două 15 de mii, dar nici unul nu a zis că eu prorocit. S-au mai venit doi și zic că am auzit că prorocit. Cum zic, nu știu cine, de la 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 nu știu cine. Și știți că dacă s-a dus așa, bă, da, da, prorocește, prorocește. Și vie cu părintele, acum unii se numesc, și cu părintele cu nume, cu prorocit și cu dracu de el, și uite așa. Așa că nu-i cazul la părintele. Mi-au povestit cunoscuții că au întâlnit persoane care când se vadă, încerc să bolborosească, ei zic că vorbesc în alte limbi. A, că de acestea sunt din pentecostalii, nu? Cu alte persoane. De pentecostalii, asta fac programat. Da. Și dacă vreți să știți mai multe, luați, cred că este sufletul după moartea Părintele Serafin Roz, dacă nu în ortodoxia și religia viitorului. Dar cred că sufletul după moartea Părintele Serafin Roz, care ia cazul pentecostalilor și îl studiază așa foarte, nu știu, serios și permelet, așa, și abordează oameni care au trecut prin experiența asta și oameni care au ieșit din această experiență și care mă scrisesc că și tot aminte capul groază de acea perioadă, care e o perioadă tulbure și dau seama că i-a posedat o putere și că nu era puterea lui Dumnezeu. Deci, fapt, pentecostalii spun, doamne, de ce nu mai suntem noi ca biserica din vechime unde se vorbea în limbi? Dar Dumnezeu dăduse darul limbilor creștinilor, mai ales într-un imperiu cosmopolit, într-un imperiu imens în care era, vă dați seama, erau granițe libere din Irakul de astăzi până în Spania. Nu ca acum, pentru că noi se pare mare Europa. Mai mare. Din Mesopotamia până în Spania și din aproape de Danemarca, sudul Suediei, până în, mai jos de până în Sudan. Același imperiu. Vă dați seama câte neamuri, câte, ei și creștinii primari erau cei care vrea să meargă în toată lumea să propovăduiască. Și se vedea acest dar al, și har al, și harismă din botez și a vorbirii în limbi, mai ales în orașele cosmopolite, cum era Tesalonic, cum era Corintul, cum era Alexandria, cum era Roma, unde unii înțelegeau, alții nu înțelegeau, alții și nu zicea Dumnezeu, prima dată stai așa și te înveți, înveți unica, înveți nu știu ce, înveți nu știu ce limbi și pari, mergi să provodiezi. Nu. Și le-a dat darul acesta de a vorbi în limbi și unde mergeau, vorbeau. Și înțelegeau oricine ce zic. Deci acestea au fost la vremea lor un folos. Dar acestea a fost numai în primii 10 de ani creștinismul. După care, după ce în fiecare neam, s-au găsit preoți și oameni și apostoli care să vorbească, să spunească Evanghelia, s-a luat acest dar al limbilor. S-a luat, pentru că nu era cazul. Nu se fac nimeni așa numai ca să fie nimeni. Adică eu mă apuc acum să vă vorbesc vouă în limbi și să spun nu ce chestii în greacă veche și să zicem că vine în dă Duh, să te spune. Deci, în greacă veche așa numai ca să zică, și ce? Sfântul Apostol Pavel zicea, mai bine este să vorbiți cinci cuvinte cu înțeles în biserică decât nici fără de înțeles. Că așa ajungeau unii de folosea aceasta. Și atunci, a noi, a primii zeci de ani care au fost acest dar, erau ispitiți de ideea că și erau foarte mulți care se mândeau din aceste. Dar nu era numai, auziți că unii, deci vă dați seama ce dar de Dumnezeu, că ei spuneau, vorbeau în limbi, dar unii dintre ei vorbeau în limbi, dar nici ei nu știau bine ce zic. Și alții erau care aveau darul de a explica ceea ce zic aceștia. Că, da, mai complicat. Sfântul Apostol Pavel nu prea încuraja să se ceară darul limbilor. Spunea că acesta e mai rar, are rostul lui și se va sfârși. Și așa s-a și sfârșit. Ultima oară când am auzit că s-a dat acest dar a fost se mai dă din când în când. De pildă la Sfântul Pahomie, secolul V, mare făcător de multe, începător vieții de ofițe din Egipt și din toată lumea până la urmă, și având în ofițele lui mii de monași, dintre ei a venit și un apuseanul latin, El nu știa latina, știa greacă, știa siriacă, ce știa acolo, dar nu știa latina. Și acela era foarte negăjit, avea multe tulburări, avea multe și vrea să se spovedească și nu vrea altcineva decât la Pahomie. Și făcuse mii de kilometri din Roma până acolo, până în Alexandria, vă dați seama, nu? Și atunci era ca acum că mergi cu avionul două ore și gata, nu știu ce. Și venise probabil luni de zile omul ăsta și a venit acolo și a venit la tine să mă spovedesc, dar special nu știu, nu știu, vă dau prin tălmaci, nu putea să se spovedească prin tălmaci. Și atunci a... Pahomie s-a dus în camera cealaltă și a început să roage lui Dumnezeu și a zis, Doamne, îl mulțumesc omul ăsta așa departe, pe exact să-l înțeleg ca să pot să îl ajut. Și aici și acolo știe la tine, ce îi spune. Înțelegeți? Așa la Sfântul Efrem Siru, la fel, el i s-a arătat în pustie un stâlp de foc la pământul ăla și a zis, acesta este va fi cel mare. I-a zis Dumnezeu, așa este va fi cel mare, care trăia în timpul lui. Și l-a s-a minunat, așa ce mare va fi cel mare este Dumnezeu, adică ce stâlp de foc e. Și a venit să-l vadă și a stat în fața bisericii așteptând să vadă ceva asemănător, probabil. Dar a văzut un om, că el era îmbătrânit deja la cei 49 de ani înainte de învârit, și a intrat și a zis, și eu vă spun jumea, de care intrați, chiar la ușă. Dar oricum, el era cu un tălmaș lângă el și era la ușă acolo, cum stau cei de lângă ușă. Și spunea acolo, era o biserică imensă, plină cu oameni și Sfântul Vasile cel Mare a simțit de la Dumnezeu, i s-a dat darul acesta, că a știut că a venit de departe, prea mare, omul lui Dumnezeu, a știut că a venit și a trimis pe diaconul său, acolo și a vorbit în tălmaș și a zis, era cu să veniți în altar. El era Efrem Siru și Efrem Siru, tot în tălmaș a spus, spune că nu cred că știe despre cine vreau, poate e despre alții pe ei, dar nu mă cunoaște pe mine, eu sunt de departe, eu nu am ce să știu, nu sunt nici diacon, nici nimic, lăsați, eu stau aici. Și iar la tine și a zis, nu, a zis, era pe dumneavoastră, Efrem. Săracul a zis, intru. Și a intrat în altar și acolo nu puteau vorbi, că el vorbea siriacă, că era sirian, și pe Sfântul Grigorie vorbea în greacă. Probabil că știa. Sfântul Vasile știa, vorbea în greacă și probabil că știa și latină, știa și multe alte imene vremii, dar siriaca nu știa. Dar și atunci s-au rugat ca Dumnezeu să le deschidă. Și a înțeles dintr-o dată Efrem, prin rugăciunea amândurora, a înțeles greaca. Și l-a hirotonit diacon și că s-a ridicat din genunchi, după cum se spun stă diacon în genunchi și se pun mâinile pe cap și se zice așa, s-a ridicat, adică l-a hirotonit diacon peste voia lui, ce să mai discutați o vreme vechi. Se fac diacon. De-aia vă ziceam că pe Sfântul Efrem, pe Sfântul Vasile să-l luați, că nu știți ce să faceți, că el știa ce trebuie făcut odată. Și s-a ridicat pe Efrem și a zis, zi în continuare căptenia ce urmau. Și el a fost rugat în greață și studiul extenilor. Înțelegeți, acestea sunt daruri mari. Iar ultimul de care am auzit cel puțin este Sfântul Porfirie, Părintele Porfirie, care, nu știu, cu o doamnă, mi se pare, în Spania, parcă, nu mai știu din ce neam, care veni să se spovedească și vorbea și l-auzeau fericii vorbind în spaniolă și răspunzând, doamna, nu știu ce, și după aia a zis, dar am vorbit și am spus, da, nu știu, părinte. Și el habar n-avea limba asta, dar atunci când au vorbit cu ea, i-a dat Dumnezeu darul acesta. Astea sunt lucruri rare. Acestea au fost atunci, în primul veac, în primele 30-40 de ani, după anul 30, după anul 33, după care s-a luat darul limbilor pentru că nu mai era nevoie. Și penicostarii, acum la sfârșitul veacului, prin secolul 19, au zis, aha, la creștini am pierdut adevărata credință, domne, că ei vorbeau în limbi. Deci noi, ca să dovedim că suntem adevărata credință, să vorbim în limbi, ca aceea, cum zice Scriptura. Și au început să ceară darul limbilor, ziua și noaptea. Rămâneau... Au și chestia asta de tremurat. Și tremură și se luau cu tremur și nu știu ce. Ele iau un sens propriu, că se roșcu cu tremur. Tremură, toată biserica se și tremură, da, tremură tot. Și s-a răspuns, asta e. Și cer limbi, darul limbilor. Ori e foarte discutat de ce dar vine peste ei atunci. Că ce se bolborosească, se zică tot felul. Unii zic cuvinte de neînțeles, de termină mai trebuie de aici că e în limbi. Și vorbește în limbi, alții încerc să traducă ce zice el. Fiecare și o nebunie. Cine a fost acolo, iese de acolo cu capul pătrat. Domnul, nu mai vreau. Au fost oameni și au ieșit de acolo, nu mai vreau aici, zice ce e aici. Pentru că toți strigă, fiecare în limba lui, fiecare urlă, răbnește, urlă mai tare, nu mai încep, nu mai încep. Unii traduc ce zic ăia, alții zic ce ăla. Alții zice, că ce stos, încep eu acum. Da, pentru că așa era și mecime, că zice, Pavel chiar a îndreptat și zice, iar când începe unul să vorbească, să aștepte până de mine ca să înceapă și altul. Și au rânduială pe care el se ca să o bage între ei acolo. Ori aici nu mai e rânduială, fiecare așa și...
Părinte, și dacă ei sunt stăpâniți de duhuri rele, atunci cum o să se mântuiască?
Nu știu eu. Ce să ne băgăm în lucrurile astea? Nu știu. Asta stai în Dumnezeu. Ce e cu mântuirea? Noi suntem cu iertarea și cu dragostea. Da, că nu avem noi ce să judecăm. Dacă toate sunt date din voia Domnului și tot ceea ce facem prin puterea Lui El, și El știe tot ce vom săvârși noi, atunci libertatea noastră cum se manifestă? Am mai vorbit mult de mult despre asta. Și de multe ori despre asta și v-am spus, El știe, dar nu intervine acolo, adică știe, că stă afară și de exemplu voi știți istoria. Că este cu 12, este cu 13, este cu 14, și eu vă văd pe voi în așa timp pe toți. Așa vedeți și Dumnezeu. Nu zice, Dumnezeu nu știe ce va fi în secolul 22. Știe, păi trăiesc în secolul 22. Că știe, că îl vede, că e în afara istoriei, în afara timpului, e mai presus de el. Că nu este ceva să nu știe Dumnezeu, nu știu cum e greu de înțeles, pentru că noi suntem numai în timp și în spațiu. Și noi nu putem înțelege că Dumnezeu e în afară de timp și spațiu, ceea ce îi pune puțin așa de înțeles pentru mintea noastră. Și el știe, dar nu a făcut să fie așa cu el, a vrut și s-a băgat el și a băgat și rugul acolo în secolul 22 și a vrut numai așa. Înțelegeți? Sau nu știu ce a făcut el acolo. Sau intervine peste libertate ca și schimbă voia ta așa, așa, ca și cu o marionetă, așa, se face așa și se face tu așa, așa face Dumnezeu. Știți? Deci nu, îți lasă libertatea. Știe, dar tu ești liber. Tot ce faci tu e liber. Liber. Și o conlucrare între tine și el. Aici e greu de spus. Aici și-au tăiat mintea mulți. Dom'le, e o conlucrare de libertatea mea și libertatea lui Dumnezeu, dar în același timp el știe.
Da.
Așa e. O să vedem la a doua venire.
Părinte, dacă Dumnezeu știe dinainte că unii oameni ajung în iad, de ce mai lasă în
iad? Dar de unde știi tu cine va ajunge în iad?
Dar
cum știi că pot? Ce putem noi ști despre iad? Ce știm noi? Despre iad, numai Mântuitorul ne spune, numai o pildă cu Lazar și cu bogat. Restul, și la bogat nu-i dă nume, să zică, iar bogatul n-a băgut de nostor, este în iad. N-a zis de nimeni că este în iad, acum este în iad cineva. Nu știm. Dar nici că nu e iad, da, că să fii fericit acum. Ce e iadul și cum e iadul și așa, până la urmă. Iadul este o libertate a omului, alegerea omului. Mai mult decât un loc sau un spațiu. Noi tot timpul avem impresia că deschizi ușa, iadul, iau, uite, scoșteți, stai pe acolo, uite. Deci nu e așa. Este o stare a omului, o stare a lui. Așa cum tu poți să fii în mijlocul Parisului, să zici că ești în orașul minilor, orașul zilei și nu știu ce, și în mijlocul comunității românești, care e fericire și bucurie, și așa știi să fii în fundul iadului. Cu sufletul și să nu te interesezi nimic în jur, pentru că alții bucurie fără seamă, dar pentru tine iad. Înțelegi? Adică nu e ține neapărat de un spațiu, ține de fel, de stare, de a fi. De așezarea ta față de Dumnezeu, de așezarea ta față de conștiința ta, de așezarea ta față de simte altceva. E o alegere a omului mai mult decât alegerea lui Dumnezeu sau că voia lui Dumnezeu. Cum putem să convingem pe cineva că sistemul de gândire tip yoga nu e folositor? E foarte simplu, adică în general nu prea e bun așa stare de discuții teoretice, că teoria ar fi bine ca viața, adică să știți că creștinismul a biruit lumea, nu atât prin cuvânt. Să știți că nu atât prin cuvânt, că Împărăția Lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere, zice Pavel. Așa este. Deci dacă era numai cuvântul acestora, apostolului, nu știa că se întorcea lumea la Hristos. Nu știa că se convertea lumea întreagă. Dacă era numai că venea lui și spuneau, ci era că acest cuvânt avea putere și nu avea putere. Se întâmplau minuni mari, minuni în viața fiecărui om. Minunea, în primul rând, a luminării lui. Minunea dezlegării lui din legele adormirii și veșnicei nepăsări. Minunii viața lui practice. Deci stăteau într-o putere care nu se mai văzuse. Magii erau cu gura riscată. Dar noi nu mai suntem creștini aceia care să trăim minunile lui Dumnezeu care le-ar face prin noi. Magii erau cu gura riscată. Magii, vrăjitorii vremii, își pierdeau slujurile toți, erau vai de capul lor. Și atunci nu erau acum 2-3 cititori pe acolo, pe la televiziune, și un stele, și 2-3 vrăjitori, și două mama și leșica, și nu știu. Erau mulți, și o să fie și acum mulți. A fost atunci, erau mulți, era o lume întreagă, era supusă vrăjilor, farmecilor. Numai despre asta se vorbea, numai cu asta se lucra. Lucra cu energia războiului fără horoscopism, nu era lucrat cu nimic fără... Asta era. Și așa va fi și acum. Dar încă nu e chiar așa. Și într-o asemenea lume vine creștinismul, într-o lume a misterilor, a fricilor, a vrăjilor, într-o asemenea lume vine creștinismul și acum în Africa. Nu știu, citiți despre părinții care s-au dus să propodească de la Vatopedu, de la mănăstirea, să spună cineva care știe, mănăstirea Grigoriu, Damaschin, Goliatul și alții care au mers să povodească în Kenya și în Uganda și în zona centrală a Africii, acolo oamenii aceia trăiesc în animism, în vrăjitorie, șamanism. E îngrozitor ce întâlnesc oamenii aceia. Ce putere are vraj acolo, ce puternic e diavolul acolo. În Nepal, în zona acestea unde sunt ținând la demoni, vraja și starea de idolatrie și de chinare la demon, că demon sunt la urmă, se simte în aer, nu știu cum să zic, la noi nu se simte, pentru că ne ține Hristos, că se face liturgia aici, și la ei se simte, la noi se simte mai ales în acusă stare de desacralizare, de deschidere, de răceală față de Dumnezeu, dar nu se simte încă idolatria așa, puterea demonilor care e însuși învățătoare, așa se simte în zonele unde n-a fost niciodată Hristos adus de oameni. Se simte groaznic și în Asia și în Africa și aceștia povestesc puterile demonilor și toată lumea se teme când aude de vudu. Și puterea înspăimântătoare al demonilor care are putere să lucreze prin faptul că omul slujește, lui postârbie și aduce jertfe și face tot ce poate. Și atunci, și ce puternic e acolo creștinismul. Deci în fața acestor vrăși, creștinii sunt mai puternici cei care cred cu adevărat. Și face Dumnezeu prin ei niște minuni că te cutremur și acum, zici că nu mai am vechime să am făcut așa ceva. Deci Dumnezeu nu mai lucrează prin noi asemenea minuni, dar prin acei creștini la început l-a făcut minuni. Vă dați seama, în Alexandria, când a călcat Sfântul Spiridon al Trinitului, au căzut demonii de pe coloanele mari. Deci erau demonii. Erau idoli mari, făcuți din aur, din argint, la care se închinau orașul întreg. Și când a călcat el în creștini, au vestit, va veni Spiridon, tot orașul știa, pe tine un mare creștin. Și că zice că atunci când va veni el, vor pieri demonii, vor pieri idolii noștri. Și când a călcat, s-a auzit că a venit corabia lui Sfântului Spiridon și a coborât în Alexandria și la mulți păgâni, atunci păgâni erau 80% și creștinii 20%, în clipa aceea, mari idoli de pe coloanele din tot Alexandria s-au surfat, au căzut la pământ. Așa cum Sfântul Gheorghe, când a intrat în Marea Capiște idolatră și a crezut, eu creștian, că l-a convins să se închine, și s-a închinat spre răsărit și a strigat numele lui Hristos și toți idolii au căzut la pământ. Toți! De la primul până la ultimul, s-au făcut praf și pulvere. Deci se întâmplau niște minuni care, în primul rând, că se întâmplau puteri marele demonilor pe care oamenii le vedeau, dar după aceea se și arăta puterea lui Hristos în fața acestora, care nu aveau nicio șansă. Erau neputincioși în fața lui Dumnezeu când se răspea numele lui Dumnezeu. Așa cum și acum mi-a zis cineva, că a fost într-o... un bun creștin, a fost într-o pagodă șintoistă din Japonia și cu idol, cu închinări, cu nu știu ce fac ei acolo, cu se închină, la zi se închină și acolo. Și mergea ca un ținist din partea statului român, cu alții într-o comisie și le arăta diferite monumente din Japonia. Și au intrat și într-o asemenea națiunea templu și acolo, când i-au zis, aici ne închinăm noi și au arătat acolo niște idoli, o femeie, nu știu ce să fac, așa noi creștinii, când auzim închinat, ne închinăm. Și s-a închinat. Și s-a închinat, dar greșeala a zis că s-a închinat așa ca cum s-a închinat idolilor. Și nu era, dar nu și-o dă seama, ea m-a avut să facă așa, că domnule, idolul vostru, problema voastră. Dar s-a închinat și în clipa aia a simțit ca un cumnal în inimă, de la propriu, ceea ce nu mai simțit în viața ei, deci a simțit ca o durere, dar și aceea s-a luat înapoi așa, parcă a fost un vânt de tot așa care... Știți? Deci, noi nu știm cu ce putere are Dumnezeu nou așa și ce mare este numele lui Dumnezeu. Noi cumva nu mai simțim și atunci nu mai lucrează prin noi. Nu mai sunt creștini trăitori care să simțească numele lui Dumnezeu și atunci îl tratăm așa cu nepăsare și nici nu mai lucrează Dumnezeu minuni prin ceea ce facem noi prin... Dar dacă mai sunt, nici mai sunt. Aceștia, și acum, puterea acestea, puterea lui Dumnezeu, ei creștini au venit prin această putere Imperiul Roman. Nu prin vorbe. Că erau filozofi și școli filozofice cât lumea și știau mult mai multe ca ei. Erau pitagoricieni, erau platonicieni, erau neoplatonicieni, erau aristotelicieni, erau parmenidieni, erau... Nu mai zic vreo un fel de oratură. Atâția care se pricepeau și acum studiem filozofilor și este interesant, deci captivant, extraordinar. Deci nu prin ceea ce au spus ei, au biruit neapărat, deci nu cuvântul era atât de extraordinar încât au zis toți oameni, hai iertați, asta este vorba. Ci prin puterea care vine prin acest cuvânt, deci ei simțeau o putere și un adevăr care depășea adevărurile lor, le depășea cu totul, le suprata. Așa a venit creștinismul în lume. Dar nu știu ce am ajuns aici, despre ce vorbeam. Așa. Iar despre acești iovini, atât să se spune. Deci nu atât prin cuvânt, ci prin puterea, dacă ai trăit pe Hristos cu adevărat, v-aș spune numai așa, zis acel părinte care acum e părinte monah, atunci era profesor de rusă și era unul dintre cei mai vestiți iovini din România și care zicea că i s-a deschis ochii din frunte, că zice că este un al treilea om care vede lumea cealaltă, este o lume perfectă pe care noi nu vedem, dar inițiaților îi se deschide ochiul și ce a făcut el la știți. Îi se deschide ochiul și văd această lume perfectă și făcea tot felul de exerciții extraordinare și își reactivase șarpele fundalii și care pe coloana vertebrală, nu știu cum și nu știu ce. Și se înceapă la mănăstire să-și bată joc de monah și să râdă de ei și stea cu picior cumpănă și se agățau de mâna lui, nu știu câți monah și piciorul nu știu câți monah și rămânea încremenit și se uita la păsări și cădeau la pământ și avea putere extraordinare, se punea pe zăpadă și 2 metri în jurul lui se pur și simplu se topea zăpada în miezul iernii. Făcea tot felul de lucruri. Avea puteri mari și spune că se plictisise de lumea aceea pe care o vedea. Că și-a dat seama la un moment dat că lumea aceea nu poate fi desăvârșită, pentru că era plictisită la un moment dat. La început e fermecat, era frumos, era perfect. Greu de descris. Dar după aceea te plictisea. Și el descoperă creștinii, nu cum descoperă creștinii, niște chestii foarte, s-a ajuns la un monah, a realizat dacă tu dai așa de mare, dacă ești așa de mare iubit, că el nu mai avea nevoie să stea în asane ca să se concentreze să facă lucrurile acelea. Adică atât de puternic era că nu mai vrea să stea în diferite poziții. Așa, în picioare, oricum, putea să-și activeze puterile acelea și să facă tot felul. Dar de așa, mai stai și într-o poziție mai smerită când faci chestii astea. Nu așa că au plecat, în genunchi, nu, cum să nu? Cum se punea în genunchi că au plecat? Nu putea. Nu putea. O să unea jos așa, nu putea. Smerit în genunchi, nu puteam. Și asta l-am mirat foarte tare. Dar ce se întâmplă? Adică, cum adică nu pot eu? Când se smerea puțin, cât de puțin, nu putea. Când era plin de sine și cea sob soarele, eu sunt joi dimineți, eu știu ce, energia mea, nu știu ce, și cu cât gândurile erau mai mândre, putea mai mult. Cu cât gândurile erau smerite, zic, nu, poate că sunt un bob de nimic. Nu putea nimic face. Vedea că smerenia e absolut contrară. Era o putere smerenie care nu-i dădea putere demonului care lucra să facă prin el. Îl îndepărta pe demon. Smerenia îl îndepărtează pe demon. Așa cum citim în Paterică, un frate este ce frate cu alt frate sau nu. Că unul era tentat să mănânce și a zis nu voi mânca, deci trebuie să ține, nu știu ce pot. Și tot a stat pe lângă și încălzit vizul și celălalt și nu te împartă și a zis nu voi mânca. Și până atât de mult a răbdat, până când a văzut duhul diavolului ieșind de sub șervetul ăla. Și de când? Care l-a trăgea și zice, hai, ce faci este? Se calmoare, se distrugează de altor. Nu, încă ceva acolo. Și a ieșit puterea aceea care vizitea cumva. Și așa, în fața smereniei, toți demonii fugeau. Toți. Cine dacă se smerea, nimeni nu mai stea, fugeau de acolo, nu le face smerenie. Așa și omul acesta a observat că smerenia nu. Deci numai din putere, în sensul că să fii tu smerit, dacă ești tu smerit, dacă tu crezi că va fi atrat acel om, sau oricum va fi tentat să încerci și să vadă ce faci tu. Dar aș zice și altceva, teoretic, să zicem. Sunt foarte mulți, așa zic și eu, din care zic că sunt și creștini, și crești în Hristos. Dar este o ruptură totală între cele două. Dacă crezi în Hristos, nu poți fi iovin, dar dacă crezi în iovin, nu poți crede în Hristos. Pentru că yoga merge pe niște înțelesuri total inverse de învățătura creștină. Ea zice, noi ne încarnăm de atâtea ori, de atâtea ori, până ajungem la starea de desăvârșire. Nu contează de câte ori te încarnezi, dar să ajungi la nirvana. Și acolo intri în nirvana și ai gata, ai sfârșit-o și ai scăpat de suferință. Și nu este nevoie nici un mântuitor. Cel mult este nevoie de un maestru, de un învățător care să-ți arete cum să faci, dar nu un mântuitor. Or, noi vom veni un mântuitor, dar fără de care nu se mântuiește nimeni. Atunci, din perspectivă rău, dar nici nu are nevoie de mântuitor. Cum tu ajungeai la aia? Mai încă n-ai de 2-3 ori, dar tot acolo ajungeai. Adică, tot la ori din perspectiva aceasta, nu e nevoie de un Hristos. Hristos, de aceea, eu cinstesc așa anumite măsuri, dar ca un învățător, ca un mare maestru. Dar sunt la toți, că ei nu interesează, el nu e un Dumnezeu, nu e Dumnezeu, se spovește pentru ei. Nici nu au nevoie de acest Dumnezeu, dar de fapt ei nici nu vorbesc despre Dumnezeu, nu prea ei vorbesc despre Dumnezeu. Ei sunt Dumnezei și noi atâta tot ne reîncarnăm, prea în la starea desăvârșită de Iisus Hristos.
Și atunci, dacă cel puțin stă cu piciorul în cele două lustre, și în Iova și în creștin, spuneți-l asta. Părintele, în acest vorbire, este o sectă relativ recentă înființată din anume Francis Maitreya. Nu știu foarte multe și atunci nu vrei să spun acum. Aici în România, nu? Aici în România. Știu că nu s-a venit și prin Cluj. Nu? A fost și prin Cluj. Nu știu prea mult, trebuie să citez despre el. Ca să nu zic rost. Vă rog să nu mă înțelegeți. Să nu mă înțelegeți. Nu este greșit. Pentru că am probleme cu operația mea, am nevoie pentru că nu știu cât o să mă țină internată în spital, dar o să... A, e mică! Pe cum? De aici, aici, copile. Ce spital? Așa? Dacă putem spune o rugăciune pentru cineva de aici din biserică care îi are nătăjit, putem să zice... Asta, iertați, nu mai trebuie, că e despre yoga, așa, păi nu știu, pe ăla am spus. Da, și sub bolborositul, dar dacă e vorba despre o persoană ce bine elementele de yoga creștinism și crede, crede că e bine, v-am spus, nu e bine, nu e bine. În general, ajunge să-l discredite de Hristos sau să-l discredite Tatăl Mare Maestru. Cam acolo se merge. Părinte, ce ne puteți spune despre Mănăstirea Dubrava, nu? Nu știu, chestii, eu sunt pe alea care le-am citit despre ele. Așa? Mănăstirea Dubrava, evreii care vizitați, vă așteaptă. Care e diferența între a spune, sunt mândru, sunt un nimic, un prost, și a te considera ca atare, în sensul rău, merenie. Adică, care e diferența între a spune și a te și considera? Cred că la asta se referă. Păi, în general, cei ce nu mă spun și cred că nici ele au... În general, a spune numai o... Știți, mândria e cea mai perfectă armă a diavolului. Aici e ca și cum știți cum e diavolul, ca un mare ninja, să presupune. Și are diferite arme cu care luptă. Cu luceavul, cu sabia, ninja, cu steluțe, cu tot felul de chestii. Dacă presupunem că are o armă imbatabilă, nu știu ce să zicem. Praful la care îl aruncă și se face nevoie. Se presupune. Are o armă, ninja acesta negru, care se transformă în orice. În orice. Arma aceasta e transformată în orice. Și mai ales și el, dacă de exemplu, ești tentat spre păcatul cuvânt. Acolo te luptă, acolo găsește mii de forme, te găsește explicații, te îndrăcățește, nu se poate altfel, ești netăjit, nu se poate nimeni, tot au nevoie. Tot, se spune tot ce trebuie. Dacă ești și tot să te înjați pe mândrie, aici se face, deci dacă vede că tu ești mândru și la un moment dat te apropii și de biserică și se înveți, se întreforți pe credință și se smerenie, se preface înger de lumină, se face smerit, te învață cum să fii smerit, te-a făcut așa. Fii smerit, dar dă-mi cu mine așa, mândru. Și te învață, exact cum zice, mândrulesc-i smeritul. Adică să te facă să fii, să fii smerit, dar să răzbată mândria. Cumva e un nenorocit pe mine și zic, să vezi cum se uite ceilalți. Da? Sunt așa și așa și n-am făcut nimic în viață. Da, și mă încolo și se consta și zice, să spun, nu trebuie să mai ce mai ce deosebit. Măzărica, nu știu cine, și deja. Mărbia găsește căi de ieșire, iar mă diavolul de rețesimă, nimic de felul. Găsește căi de ieșire, se îmbracă în piele de oameni, se îmbracă în piele de ciobani, se îmbracă în orice. Orice, ajungi patriar, se rezolvă. Se găsesc metodul de mândrie. Ajungi furt din gustie, se rezolvă. Ajungi, fai de capul tău, cu dinții căzut, cu șapte copii, cu nu știu ce, se rezolvă. Îți găsește motive de mândrie. Eu am crescut 7 copii. Nu ca nu ăștia de noi. Dar sunt sărat. Da, da, curat. Frumos, cu minte, cu intelect. Ca ăștia. Și își găsește fiecare înaintea lui. Îi găsește diavolul cum să se mândrească. Cum să mândrească și cum să... Dar voi ca mine n-a fost nimeni. Da, acolo n-a fost nimeni. Dacă m-am născut eu aia 2 copii mei, nimeni nu i-a născut ai lui. Nu știu că n-a fost mai deosebite, dar tuturor. Colega noastră de candor urmează să se mărite cu un impostor. Cum să o convingem să nu se boteze? Ne dă mereu exemple de minuni ce s-au întâmplat pocăiților și ce au văzut în celor Dumnezeu. Zice că știu ei, că și ei se roagă un singur Dumnezeu. În primul rând spune și să duci lepede credința până nu se cunoaște și să citească. Și să o duceți la o mănăstire, să duceți la o biserică, unde știți voi că e mai deosebit. Să încercați, să știți, înainte de a-mi face pasul ăsta. Nu vrei să vezi puțin, nu știu ce și nu știu cum, sau nu știu cine. Și duceți-o la maica... Nu știu, că după aia mergeți tot acolo și nu la maici deosebită. La părinți deosebiți. Mergeți să vă... Uite, vorbești cu... mitropolitul, mergi la mitropolitul nostru, vorbești cu el așa, îi spune, da, eu vreau să trec, mulțumesc pentru găzduirea biserica de la astăzi, până acum, și să vorbească puțin cu mitropolitul. Ce să vorbească? Și poate numai 5 cuvinte spuse bine de mitropolit, dar înțeleg, are, știe el, poate o să o vorbească minimă, decât noi. Ce să-i spui tu? Ai ce să-i spui, că poți să-i dai căticele, poți să-i nu știu ce, dar... Deci tot așa, cum a făcut Natanael, Filip la Natanael, vino și vezi. Trebuie să o duceți cineva, să mergeți cu el, să zice, hai, deci prima dată înainte de a face pasul ăsta, mergem la mănăstirea nu știu care și spune, mă rog, părintele nu știu care. Și prima dată rezolv părintele, discut cu el, are o oră liberă și să vorbească cu ea. O mănăstire se radă din județul Bacău, comuna Lipova, ar avea nevoie de cărți, de omicești, pentru credincioși din sat. Se dorește, au mai venit credincioși din sat cărți, de omicești, s-au părat și au știut. Oamenii din Moldova, dar deștepți, de sud, adică moldoveni, de ce deștepți? Că moldovenii sunt deștepți. Da. Deci câte mai multe de acolo. Oamenii simții care zice, ce le dai, domnule, că nu trăie nici ea. Așa am înțeles dintr-o dată niște lucruri și eu am venit, părinte, mai bine cărbești, domnule. Da. Și atât de mult s-au bucurat și mulțumesc și se tot adoră oamenii care trimesc cărți. Și acum părintele de acolo a fost aici la noi și am vorbit cu el. Părintele de acolo a zis că da, că oamenii au dubluri la cărți de umcești. Cine știe? Lucruri pe care au cărți pe care nu le-au citit și nu mai citesc, să le țineată, să le aduceți la biserică și de aici le trimite noi acolo. Cine dorește să doneze astfel de cărți, broșuri sau reviste religioase, se ruga să facă, să o facă. Oamenii de acolo au mai din cărți și s-au bucurat foarte tare. Eu cred că da. Cunoașteți de supere ei. Cum de nu e considerată lupta lui Iacob cu Dumnezeu în act de mândrie? Primul de suferit, nu o să intrăm în... El trebuia să treacă la apa aceea și meargă la fratele lui să-și cere iertare și să se pace. Deci nu mergea, se cucerea, că nu mergea și să lupta cu Dumnezeu. Ce stai în care mea, Doamne? Dă aici că eu mă duc acolo la luptă. Nu, el trebuia să se pace și știa că e calea lui Dumnezeu și spusese lui Dumnezeu că așa trebuie să se facă. Deci el știa că merge pe calea lui Dumnezeu. Părintele Arsenie Boga spune așa, Dumnezeu iartă, dar nimic nu lasă încredeții. Primul de sus aici, mi se pare un cuvânt greu, cum să înțelegem? Primul de sus, Părintele spunea în sensul că, dar aici spune așa foarte, foarte pe scurt. Ai greșit, de exemplu, ai fost pătimaș în problema, ce să zic, minciunii. Ca să te vindești cu totul și cu totul de minciună, nu o să te ține într-un cup de sticlă, sau nu știu, într-un glob de sticlă de Dumnezeu. Și tot în calea ta o să-ți iasă situații, ori cu oameni care mint tot timpul, ori tu o să fii pus în situații de a minți. Și atât te va încerca cu păcatul ăsta și te va pune în fața ispitei de a spune adevărul și în orice condiții, până când ți-ar vizilii păcatul. Adică nu așa viliești, Dumnezeu a luptat, nu m-am să merg putut de mine și eu de fapt sunt un avion vilui. N-ai vilui nimic. Nu ai vilui. Nu a fost și de păcat de tine, dar tu nu ai vilui încă. N-ai lăsat cu păcatul până la sânge. Și atunci, general, Dumnezeu așa zice, în sensul ăsta zice Părintele că nu lasă neîmpedepsit. Adică va trebui să treci, mai ales că tu te-ai atins de rău, te-ai atins de păcat, te-ai atins de urciunea pustirii, ca să scapi de toată această ispită pe care altfel nu scapi, altfel și că rămâne întinat, rămâne prins cumva, cum regi nevăzute cu păcatul, ca să te dezici cu totul de acest păcat, trebuie să treci în multe. Și de aceea cei care cred că trebuie să treacă și ei prin multe ca să fie după aia luptător, să fie convertiți, să ai grijă că de aia mai de fapt lor. Ne puteți vorbi despre o sectă, dar nu putem vorbi. Acestea. Joi la ora 3:30 liturghia darurilor, va veni și Părintele Festu Moga de la Câmpina și va fi și el la liturghie, va sluji, cel care va vorbi în seara aceea la catedrală. Să zicem Tatăl nostru pentru cea ta.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească să numele tău, vine părăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă mă obișnuiesc de noastră, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca dar este părăția și puterea și slavă la Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și până și în vecii vecii. Amin.
Cuvinte-te, Doamne, vă rog, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bună, prea fericită și prea nevinovată, și mai la Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe lumini, și mai zâmbită fără de asemănare decât serafinii. Arată-ți stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea tu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, Dumnezeu,
Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, D